na různých fórech už prostě jsem všechno řekl. To, co jsem schopný mluvit prostě bez papíru. Tak jsem se o tom bavil s Petrem Vlugarem. Petr říkal, ty jsi tady jednou slíbil, že budeš mluvit o umývání nohou v Janově evangeliu. To jsi tady slíbil a ještě jsi to tady neříkal. Tak nevím, jestli jsem už to nahoru někde neříkal. Ne? Jo, tak budete s tím spokojeni, když něco k tomu řeknu. Ale já to neřeknu, já nebudu mluvit o umývání nohou v Janově evangeliu jenom, ale já to trošičku rozšířím na téma služba. Jo? Tak to trošičku tak jako projedu. Takže se dotkneme nejdřív svatého Pavla, pak přes Markovo a Lukášovo evangelium se dostaneme až do Janova evangelia. Jo? Dobře, tak jo. A můžu mluvit trochu řecky, nebo já vám to vadit. Tak dobře, tak já vám přečtu takový text, který je pro mě jako Láďu Heriana, jo? Tak je to pro mě text, který je mi možná z celého Nového zákona nejbližší a od něho já vycházím, když přemýšlím o sobě a o různých tématech, o kterých prostě se v Novém zákoně píše, tak prostě tady tento text je jeden z takových pro mě jako základních. Jo? Tak já vám to přečtu. Tak je to z prvního listu Korinťanům, kapitola 9, verše 19 až 22. Jsem svoboden ode všech, jo, a ještě tak bych to řekl, ještě uděláme takovou chronologii. Ježíš zemřel zřejmě 7. dubna roku 30. Tady tento text, který vám teďka budu číst, tak napsal svatý Pavel asi v roce 57, takže to je 30 a 57, tak to je 27 let po Ježíšově smrti. Pak vám budu číst z Markova evangelia. Markovo evangelium bylo napsáno asi v roce 70, takže asi 13 let potom, co to napsal Pavel. Pak přejdeme do Lukášova evangelia. To je mezi rokem 80 až 90. A nakonec skončíme v Janově evangeliu a to je napsáno kolem roku 100. Takže uděláme takový průřez prostě některými texty, které hovoří tak, jak prostě apoštolové zanechali to svoje svědectví o tom, co asi Ježíš říkal o službě. A to samozřejmě nevyčerpáme za půl hodiny, je to tak, jako se toho dotkneme. Takže svatý Pavel říká v roce 57, řekněme 8 let před svou smrtí, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy, těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. A tu první větu vám přečtu řecky, protože v řečtině to je ještě krásnější. Eleuteros gar on ek panton, svoboden jsouce, neboť svoboden jsouce ode všech, pázin hemauton eduloza, všem sama sebe jsem se podřídil, všem jsem podřídil sama sebe jako otrok, hinatus plejonas kerdezo. Abych mnohé získal, to kerdezo, to je sloveso kerdaino, které například se používá, když se chce vypěstovat ze suché půdy obilí. Prostě strašné silné sloveso, jo? No a Pavel říká, že se stává těm lidem otrokem. Někdy se to překládá jako to slovo řecké důlos jako služebníkem, no ale doslova to znamená otrokem. Aby to nebylo tak silné, tak se to překládá služebníkem. Pavel sám sebe nazývá jako otrok Ježíše Krista. nebo jako služebník, podle toho, jak to slovo přeložíme, ale služebník se řecky řekne hyperetes, takže to důlost je prostě doopravdy otrok. Jo? Takže Pavel jakožto otrok Ježíše Krista, který takto pochopil svůj život, a když bychom četli více těch jeho listů, tak on vlastně říká, že toto je jaksi posláním každého křesťana. Být otrokem Ježíše Krista. No to zní docela děsně, že? Ale přitom je to krásné. Přitom, protože on říká, jsem svoboden ode všech, protože jsem se stal otrokem Ježíše Krista. Prostě chce-li být člověk svobodný, tak musí být absolutně jaksi podřízen Ježíšovi. U něho je největší svoboda. Člověk, který není podřízený Ježíšovi, tak se stává podřízený někomu jinému nebo něčemu jinému. Není ten člověk svobodný. No, ale nás nezajímá v tomto momentu ta svoboda, nás zajímá ta služba. Tak jsem říkal, že se podíváme do Markova evangelia. Markovo evangelium má takovou zvláštní strukturu, protože Marek napsal to evangelium křesťanům, kteří pravděpodobně v Římě, a sice v době, kdy tam pominulo pronásledování za císaře Nerona, ale ta doba byla pořád jaksi těm křesťanům nepřátelská, a zároveň v té době, v roce 66 až 70, tak římští vojevůdcové Vespasián a Titus, Vespasián, který se potom stane císařem, tak táhnou na Jeruzalém, že zuří židovská válka. A křesťané, kteří jsou v Římě, tak jsou považováni za jakousi židovskou odnož. Takže oni jsou vlastně sídlí v hlavním městě říše, která proti ním vede válku. Takže ta situace je velice těžká. Pak propuknou další pronásledování, to nejhorší začne v roce 81 za císaře Domiciana. A že jo, teďka apoštolové už jsou všichni umučeni, už žádní nejsou prostě. A to vede v té římské církvi k tomu, že ti křesťané začínají odpadat od víry. A takže Marek píše to svoje evangelium ze všech těch pramenů, co prostě se mu podařilo sehnat, tak píše evangelium a ukazuje jim Ježíše jako toho, kdo došel do slávy proto, že trpěl. Ukazuje ho jako trpícího služebníka. A tím evangeliem zve křesťany k následování Krista jakožto trpícího služebníka. A tomu té myšlence podřizuje tu svou strukturu toho evangelia. A tak já to teďka nebudu rozebírat, ale to, co je v tom evangeliu důležité, tak jsou takové tři předpovědi Ježíšovy smrti. Kdy Ježíš řekne, hned vám to ukážu, ono má to evangelium uprostřed takový zlom, kdy Ježíš nejprve hovoří nebo se pohybuje po Galileji a potom nakonec té své mise v Galileji řekne, zavede je do vesnic u Cezareje Filipovi, to je tam úplně nahoře, kde je dneska, nebo kde je starobylé město Dan, vlastně jak byla svatá zem, byla od Dan po Beršebu, tak úplně na severní konec prostě té země, a tam se jich ptá, za koho mě lidé pokládají. Jako kdyby chtěl zjistit, co vlastně se podařilo mu o sobě sdělit. A řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Co jste vlastně ze mě pochopili? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. Ale Petr v Markově evangeliu myslí, ty jsi politický Mesiáš. Ty jsi ten, který ty Římany vyžene konečně z té naší země. A jak na to reaguje Ježíš? A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Že a tato představa Mesiáše je pro Petra nepřijatelná. Prostě co to je za Mesiáš? To není žádný Mesiáš, jo. To není žádný Schwarzenegger. Prostě takový Mesiáše my nechceme. Takže co udělá? Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. jdi mi z cesty, satane. To je smyšlení není z Boha, ale z člověka. No a na tuto předpověď utrpení, kdy Petr reaguje negativně, tak Ježíš řekne, co to znamená ho následovat. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, protože od tohoto okamžiku začíná Ježíšova cesta do Jeruzaléma, kde on bude zabit, takže kdo chce jít se mnou po této cestě, cestě trpícího Mesiáše, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť, a to vlastně jako Ježíš říká, že Marek to říká, Marek používá tato Ježíšova slova křesťanům, kteří chcou utéct z toho, z té situace, ve které jsou. Jo? Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium. Tady vidíme, že jsme už v roce 70, protože Ježíš zřejmě nemohl říct pro evangelium, které ještě tehdy neexistovalo. Zachrání jej. No a tato předpověď, no a teďka začíná ta cesta. Ta cesta v tom do Jeruzaléma je vlastně symbolická cesta křesťana. Křesťanství je cesta, hehodos. Je to cesta, jak prožít život v následování Krista. To je křesťanství. Křesťanství není žádné náboženství, to je prostě takový blbý název. Křesťanství je cesta. Učitel náboženství je učitel cesty. Cesty, jak žít, jo? No a na této cestě Ježíš potkává různé postavy, ale také ještě dvakrát zopakuje tady tu svoji předpověď utrpení, aby bylo jasné, jakým on je Mesiášem. No a vždycky jako reakce na tu Ježíšovu předpověď utrpení, tak bude negativní reakce učedníků. A Ježíšova reakce na tuto negativní reakci bude, co to znamená jít po té cestě za ním. Jo? Tak to je v tom Markově evangeliu hrozně hezké. Já vám ukážu ty reakce. Po té druhé předpovědi utrpení o kapitolu dál, tak že Ježíš zase, když odtamtud vyšli, procházeli Galileou, že jdou po té cestě, Ježíš učil své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však k tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. A teď bude ta negativní reakce. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali? Vidíme tu cestu, jo? O čem uvažuješ na té cestě? Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Že oni mají pořád v hlavě prostě toho triumfálního Mesiáše. A kdo z nich prostě bude ten šéf potom, jo? Tak co udělá Ježíš? Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Se objevuje tady to téma té služby. Pak ještě říká další věci, ale na to nemáme čas. No a pak po třetí, ta třetí předpověď o další kapitolu dál. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Že to je obraz to, co je křesťanství. Ježíš jde před nimi a víme, kam jde, jo? A co se tam stane. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma, syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplývají ho, zbičují a zabijí a po třech dnech vstane. Že ta předpověď je čím dál tím konkrétnější. No a teď nastane negativní reakce učedníků, kdy Jan a Jakub, synové Zebedovi, žádají Ježíše, aby mohli v jeho království sedět po jeho pravici a lévici. Zase pořád triumfální Ježíš, jo? No a ostatní se to domáknou. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. A Ježíš na tuto negativní reakci říká. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim. Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Že vidíme tady hrozně silně ten obraz té služby. Jo? No, teďka opustíme Markovo evangelium a podíváme se do evangelia podle Lukáše. Když píše Lukáš to svoje evangelium, tak ho píše o takových 10-20 let později, my přesně nevíme, ale víme, že to evangelium Markovo Lukáš má před sebou jako jeden ze svých pramenů, protože na začátku toho evangelia v předmluvě on říká, že už se mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíší, vznešený Teofile. Že co vlastně Lukáš má před sebou? Má teda to, co napsal Marek, pak má ještě další nějaké věci, já s tím teďka nebudu, má minimálně další dva nějaké prameny, jo? Tak s tím to nebudu teďka rozebírat. Takže důležité je, že má před sebou to, co napsal Marek. A to, co napsal Marek, co mu jaksi Marek předal, jaké svědectví o Ježíšovi, protože Lukáš Ježíše nikdy neviděl, že jo? A tak jak jsou ty tři předpovědi utrpení, které jsem vám četl, tak Lukáš je taky zařazuje do svého evangelia, ale to jeho evangelium má jinou strukturu. Je psáno pro jiné lidi, není psáno pro křesťany v Římě, ale je psáno jaksi pro křesťany v celém Středomoří. Jo? A za prvé a za druhé, jak jsem říkal, v 80. letech, to znamená 10-20 let po evangeliu podle Marka. No a je zajímavé, že Lukáš tu třetí předpověď o Ježíšově utrpení tak ji jaksi nezařazuje na cestu do Jeruzaléma Ježíšovou, ale zařazuje ji do poslední večeře. Takže se vlastně tato slova stávají jakousi Ježíšovo závěti. Já vám to ukážu, že poté, co slaví Eucharistii, to tady je ve 22. kapitole verše 14 až 20, ustanovení Eucharistie, toto je mé tělo, které se za vás vydává, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. No a pak následuje tady tato pasáž. Jo? Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Nebo pardon, já jsem to řekl špatně. Ty tři předpovědi utrpení zařazuje Lukáš na tu cestu, ale nedává tam ty negativní reakce. Jo? Nedává, protože Lukáš představuje Ježíše jinak. Jo? Takže vlastně ta slova, která u Marka jsou jako Ježíšovy reakce na to negativní od učedníku, tak tu poslední reakci taky Lukáš dává, umístuje do poslední večeře. Tak já vám to teďka přečtu. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem. Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Ježíš nikdy o sobě neřekne, já jsem Boží syn, nebo já jsem Mesiáš. Ježíš nikdy toto neřekne, nikdy v žádném evangeliu to neřekne. V Janově evangeliu je to trošičku jiné, ale Janové evangelium je hodně specifické, to bychom si museli vysvětlit zase jinak. Jo? Ale tady v těchto prvních třech synoptických, kteří jsou na sebe vázáni, tak to nikdy neřekne. Ale to, co řekne, je, já jsem jako ten, který slouží. Já jsem služebník. No a důležité je, že to říká Ježíš po ustanovení Eucharistie. po poslední večeři. Jako takovou svou závěť. Jako bych chtěl říct, co je vlastně podstatou toho, že učedníci s ním jedli to jeho tělo a pili jeho krev. No a teď už se můžeme podívat do Janova evangelia, protože Janovo evangelium je hodně specifické, je ještě o 15 nebo 10 let starší, než, teda mladší, než napsáno později, než to evangelium Lukášovo. A teď se dostáváme právě k tomu umývání nohou v Lukášově evangeliu. Takže zapamatujme si z toho Lukáše tu asociaci mezi slavením poslední večeře a mezi službou. Jo? A jsou takové teorie, jestli Lukáš to, pardon, jestli Jan to Lukášovo evangelium znal nebo neznal. Tak jedna z těch teorií je, že znal možná, nebo možná znal prostě ty tradice, které měl Lukáš. Jo? No, to je jedno, to celkem je jedno. Jak určitě, že ho víte, tak v Janově evangeliu nemáme popsánu tu událost ustanovení poslední večeře. Tam, kde v evangeliích synoptických, těch prvních třech, je ustanovení poslední večeře, tak na tom místě Jan má umývání nohou učedníkům. A že to čteme každý zelený čtvrtek večer, aspoň teda v katolických liturgiích se to čte na zelený čtvrtek večer, nevím jak v evangelických, kdy se to čte. A většinou si myslím, že vlastně je to evangelium nepochopeno. Je vysvětlováno jako příklad Ježíšovy pokorné služby většinou, jo? Že my je učedníkům mnohý, dělá jim jako si otrockou práci, většinou se to takto říká. Ale já bych vám chtěl ukázat, že to o tom v prvé řadě není. Že to o něčem daleko hlubším. Tak nejprve to přečtu. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Nebo já to nebudu číst, to všichni znáte, že jo? Já to spíš budu hnedka komentovat, jo? Tak tato první věta, kterou jsem přečetl, tak ta samotná, tak ta si zaslouží jaksi hodně podrobný komentář, jo? Jednak ta věta, začínají 13. kapitola, to Janovo evangelium je rozděleno na dvě poloviny. Podobně jako to Markovo. Do 12. kapitoly Ježíš prezentuje sebe sama jako toho, kdo je poslaný Otcem, jako toho, kdo je tedy Syn Boží a kdo v něho uvěří, tak ten má věčný život. A nakonec ta první část skončí, konec 12. kapitoly, takovým Ježíšovým hlasitým zvoláním, to bych možná přečíst mohl. Ježíš hlasitě zvolal, to je takový epilog té první části. Jo? Kdo věří ve mě, ne ve mě věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má kdo by jej soudil. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit poslední den. Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Konec první části. V té první části pořád se, jak si Ježíš odvolává, když po něm třeba Panna Maria chce v Káně Galilejské proměnit víno, vodu ve víno, tak řekne, ženo, co po mě chceš, ty ještě nepřišla má hodina. nebo ho chtějí zatknout, ale Ježíš projde jejich středem, protože ještě nepřišla jeho hodina. Že pořád se to odkazuje na jakousi Ježíšovu hodinu, která začíná právě 13. kapitolou. To je ta druhá část. Ježíšova hodina je hodina jeho návratu k otci, to znamená jeho oslavení, jak říká, protože Ježíš v Janově evangeliu není líčen jako ten, který trpí, ale který králuje z kříže, který je ne který je vydán, ale ten, který se vydává. Vítajím se je hrozně dlouho. No. No, tak prostě Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Teďka, to je vlastně nadpis celé té druhé části za prvé a za druhé je to nadpis té epizody umývání nohou učedníkům. A oč v té epizodě půjde a oč v té druhé části půjde? Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. To vám přečtu řecky, protože to stojí za to si to teďka trošičku se na to podívat v řečtině. Čtu to řecky, protože jak určitě víte, tak celý Nový zákon byl napsán v řečtině, že jo? Ne v češtině, ale v řečtině. A každý překlad je vlastně už výklad, to se nedá přeložit tak, aby to nebyl výklad. Že jo? No tak ta druhá část té věty je agapezas tus idius tus ento kosmo eistelos agapezen autus. Doslova je to milovav své, ti jeho jsou ti, kteří v něho uvěřili, z té první části a pak všichni další. Takže milovav své ve světě, až dokonce je miloval. To slovo miloval, eistotelos agapezen, je v řečtině to aorist, to je tvar, který vlastně bychom mohli říct, když bychom chtěli definovat Ježíšův život, Ježíš byl ten, který miloval. A jak? Až do konce. Eistelos, říká ten evangelista. My to překládáme až do konce. Jo? Já jsem se teďka, když jsem zpovídal, tak jsem se s někým o tom bavil právě. Jsem na to vzpomněl, že už jsem to někde říkal. V tom evangeliu Janově, když Ježíš umírá, tak umírá s těmito slovy. My je známe v češtině jako dokonáno jest. Já vám to přečtu v řečtině, jak to je. Nebo já to znám z paměti, to je jedno. Prostě Ježíš umírá takto v Janově evangeliu. Klínen ten, kaj ho Jezus eipen. A Ježíš řekl, tetelestaj, dokonáno jest, kaj klínen ten kefalen a nakloní v hlavu, paredokento pneuma. Vydal ducha, nebo odevzdal ducha, nebo dal ducha. To je strašně jaksi bohatá a silná věta. Zůstaneme teď jenom u toho slova tetelestaj, které my překládáme jako dokonáno jest. To je sloveso s podobným slovním základem jako eistelos, jako až do krajnosti miloval. Eistelos, tetelestaj. A je to sloveso, které je pasivním perfektu, to znamená, ten tvar znamená domilováno, až do konce jest. To znamená, je to v perfektum, to znamená, stalo se to a stále to trvá. My žijeme v tomto, v této skutečnosti toho domilováno do krajnosti jest. Jak jsem říkal při té jedné mši, při té úterní mši, že se v těch raných křesťanských hymnech Ježíš přirovnává ke dni, Ježíš je den. Že když je den, je denní světlo. Když žijeme ve dni, tak žijeme v Ježíšovi pořád. Jako ve dni, který nikdy nekončí. Jako v tom jeho domilováno jest. Takže, když se vrátíme zpátky do toho evangelia, takže až do krajnosti miloval. A co to znamená? Do krajnosti miloval. Jaké to má důsledky? Nebo jak se to stalo? Takže že jo, když čteme ten příběh dál, tak já ho nebudu celý jaksi číst, ale jenom vás upozorním na některá, na některé skutečnosti. A sice, že jo, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Takže při té činnosti umývání nohou, která nastane, tak Ježíš má v hlavě jakousi přesnou myšlenku. Jo? To bude symbolem něčeho. Odložil svrchní šat, to se řecky řekne, protože to je důležité sloveso, titezin tahimatia, sloveso titezin titemi, odložit, a znamená to taky položit nebo dát, jo, titemi, dát, to slova je to dát, jo, dal svrchní šat, že jo, začal pak umývat nohy učedníkům, ale potom, když jim umyje nohy, tak říká evangelista, když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl, chápete, co se vám učinilo, řecky je to, když jim umyl nohy, elaben tahimatia autu. To je sloveso lambano, jo? Takže mezi dvěma slovesy, titemi lambano, se odehrává to umývání nohou. Když se podíváme do 10. kapitoly, je to moc složité?
Ne.
Když se podíváme do 10. kapitoly toho Evangelia Janova, tak tam Ježíš hovoří o dobrém pastýři. Sebe přirovnává jako dobrému pastýři a říká toto. A svůj život dávám za své ovce. Ty témy, jo. Mám jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince a tak dále. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Dávám ty témy, opět přijal lambáno. Takže vlastně ten Ježíšův čin, který udělá, tak je ohraničen tady těmito dvěma slovesy. No a že jo, teďka přichází k Šimonu Petrovi, tak víme, že Petr si nechce nechat umýt nohy a Ježíš mu říká slavnou větu. Jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. Co to znamená? Mít podíl s Ježíšem znamená mít s ním věčný život. Jestliže tě neumyjí, nebudeš mít věčný život. Za jakých podmínek má Petr věčný život? Jestliže Petře za tebe nezemřu, ty nebudeš mít život. Takže to umývání nohou, samozřejmě je to příklad Ježíšovy pokorné služby. Protože ono se někdy říká, že Ježíš dělá práci otroka, kterou normálně dělal otrok, že jo? Ale to není úplně tak asi správně, tady tato interpretace, protože jenom někteří otroci mohli pánovi mít nohy, protože to zároveň intimní moment, jo? Moment intimity velké, ne? Mít někomu nohy. Takže to zároveň jaksi intimní gesto hodně. No to jedno. Takže je to, chci jenom říct, že je v tom daleko něco víc. V tom umývání nohou je gesto, které znázorňuje Ježíšovu smrt. Je to stejné gesto, jako když Ježíš řekne, toto je mé tělo, které se za vás vydává. Tak je to gesto Ježíšovy smrti na kříži. Toto je má krev, která se za vás vylévá. Takže když Ježíš myje Petrovi nohy, tak to znamená, to je symbol jeho smrti za Petra. No ale pak, že proto není v tom evangeliu ustanovení Eucharistie. Je jeden z důvodů, že jo. No ale pak to má tedy obrovské důsledky. Protože Ježíš pak řekne, jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A teď pozor. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. To znamená, jestliže Ježíš miloval až do krajnosti jako služebník, tak chce, aby ten, kdo slaví s ním Eucharistii, aby i on miloval až do krajnosti jako jeho služebník. Potom řekne v 15. kapitole, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. A co to znamená? Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Tak, že tady jsme se dostali do toho, co to znamená ta služba. Ještě pak Ježíš říká, blahoslavení jste, jestliže to víte. Protože služba není něco, co se musí. Služba je něco, co vyplývá z toho, když člověk se odevzdá Kristu, když žije v něm jako ve dní, tak co se v něm rodí, tak se v něm rodí touha být jako on. To znamená touha sloužit. A to jediné člověka pak může naplnit. To znamená, že to smysl života se v něm rodí, rodí se v něm něco, co tolik lidí hledá, jako proč jaký smysl má vlastně život. Ježíš říká, blahoslavení jste, jestliže to víte a že to činíte. No tak, že, tak toto Ježíš, jak si prožil v roce 30 a apoštolové to takto, jak si hlásali, pak jsme viděli Pavla, že se prohlásí služebníkem, otrokem Kristovým, že se chce odevzdat všem. Pak to vidíme v evangelistech, jak tuto tradici že o desetiletí později znovu a znovu zdůrazňují a přenášejí dál. Takže tolik o službě, jsem to trochu přetáhl, tak se omlouvám. Přeji vám hezký večer.